Πρώτο πρόγραμμα. My story is much too sad to be told, but practically everything leaves me totally cold. The only exception I know is the case when I'm out on a quiet spree, fighting vainly the old ennui. And I suddenly turn and see your fabulous face. I get no kick from champagne. Mere alcohol doesn't thrill me at all. So tell me, why should it be true that I get a kick out of you? Some they may go for cocaine. I'm sure that if I took even one sniff, it would bore me terrifically too. Yet I get a kick out of you. I get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick, though it's clear to see you obviously do not adore me. I get no kick in a plane, flying too high with some gal in the sky. Nothing to do, yet I get a kick. You give me a boot, I get a kick out of you.
Λοιπόν, όπως ξέρετε, κάθε Παρασκευή έχουμε ξένο στο σπίτι μας εδώ. Σήμερα καλωσορίζουμε στο στούντιο του Πρώτου την Αθηναίδα Νέγκα, δημοσιογράφο, ραδιοφωνική παραγωγό και με δική της εκπομπή στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24, το καλύτερα αργά, όπου παίρνει πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις από καλεσμένους Εβραίους φάσματος. Είναι καταρτισμένη, είναι ακομπλεξάριστη, είναι ευγενική, κάνει ερωτήσεις που πολλοί αποφεύγουν. Γεννήθηκε το καλοκαίρι του 1974 που αποκαταστάθηκε η δημοκρατία στην Ελλάδα. Πατέρας της ήταν ο ηθοποιός Χρήστος Νέγκας, ο οποίος απεβίωσε ξαφνικά όταν εκείνη ήταν μόλις 7 χρονών. Σήμερα ζει στην Αθήνα με τις δύο κόρες της και την Έμα. Ένα φοβερό σκυλάκι. Θα προσπαθήσω λοιπόν να παντρέψουμε ειδικότητες τώρα. Άλλωστε έχουμε κάνει και οι δύο αυτό που θα ονόμαζα, ίσως και αυθαίρετα, δημοσιογραφικό crossover. Μουσικό ραδιόφωνο αμφότερη. Ενημερωτικές εκπομπές επίσης. Τα τραγούδια επιλέγει η Αθηναής, την κουβέντα για τα τρέχοντα ελεύθερη, καλύπτοντας από μεταναστευτικό, Ευρωπαϊκή Ένωση, βία στα γήπεδα, στα σχολεία, στους δρόμους, οικογένεια, παιδιά και ολίγα επιπροσωπικού και ό,τι προκύψει, θα προσπαθήσει να διευθύνει η αφεντιά μου.
Thank you.
Εδώ είμαστε, ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου erta.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Σήμερα είναι Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου του 2023. Είμαστε στην 70η ημέρα του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς. Τα νεότερα από το μέτωπο, με την περιληπτική ανασκόπηση πάντοτε από το BBC, είναι τα εξής. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ προειδοποιεί ότι ο πόλεμος με τη Χαμάς μπορεί να διαρκέσει μερικούς ακόμη μήνες, ενώ ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του για απόλυτη νίκη κατά των τρομοκρατών, όπως λέει. Το Ισραήλ φέρεται να είπε σε Αμερικανούς αξιωματούχους ότι η τρέχουσα εντατική φάση της σύγκρουσης θα μπορούσε να ολοκληρωθεί σε 2 ή 3 εβδομάδες. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν, προέτρεψε όμως το Ισραήλ να επικεντρωθεί περισσότερο και στο πώς να σώσει ζωές αμάχων στην Γάζα. Υπενθυμίζουμε ότι η χερσαία εισβολή στο Καν Γιουνίς, με συγχωρείτε, τη δεύτερη πόλη της Γάζας, εισήλθε σε πολύ κρίσιμο στάδιο χθες Πέμπτη, καθώς το Ισραήλ σφυροκοπούσε το κέντρο της πόλης. Υπενθυμίζουμε ότι η Χαμάς εισέβαλε σε εβραϊκούς οικισμούς στη βαριά φυλασσόμενη περίμετρο του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, σκοτώνοντας 1.200 ανθρώπους και εχμαλωτίζοντας 240 ομήρους, μερικοί από τους οποίους αφέθηκαν ελεύθεροι κατά τη διάρκεια μιας σύντομης εκεχηρίας. Το Υπουργείο Υγείας στη Γάζα, που διοικείται από την Χαμάς, αναφέρει ότι περισσότεροι από 18.700 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και 50.000 τραυματίστηκαν στον θύλακα από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα. Η μουσική που ακούμε τώρα, σαν χαλί, είναι βεβαίως από το περίφημο δεύτερο κονσέρτο για πιάνο του μεγάλου Ρώσου συνθέτη Σεργέι Ραχμάνινοφ, με σολίστ τον Ευγένη Κισίν. Είναι και αυτό το κομμάτι, όπως ό,τι ακούσετε μουσικά στην εκπομπή σήμερα, επιλογή της καλεσμένης μου, της Αθηναίδας Νέγκα. Θέλω να πω όμως κάτι για αυτόν τον σπουδαίο καλλιτέχνη, συνδυάζοντάς το με τις εξελίξεις στο Ισραήλ. Ο Ευγένη Κισίν γεννήθηκε στη Μόσχα στις 11 Οκτωβρίου του 1971 από Εβραίους γονείς. Είναι σήμερα από τους μεγαλύτερους πιανίστες στον κόσμο. Είχα την τύχη να τον απολαύσω στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών τον Σεπτέμβρη του 1921, μέσα στην πανδημία, και όλοι κρατούσαμε την αναπνοή μας, μη χάσουμε ούτε μια νότα, ακόμα και την ανάσα του. Το 2002 πήρε Βρετανικό διαβατήριο και το 2013 απέκτησε την Εβραϊκή υπηκότητα. Εδώ και πολύ καιρό παίρνει θέση και μιλά ανοιχτά για σημαντικά πράγματα που συμβαίνουν στον κόσμο. Δεν του αρέσουν οι καλλιτέχνες που σιωπούν. Λίγες μέρες λοιπόν μετά το τρομοκρατικό χτύπημα της Χαμάς κατά του Ισραήλ, έγραψε ένα μικρό βιντεάκι, μπορείτε να το βρείτε στο Instagram, που λέει μεταξύ άλλων τα εξής: «Οι καιροί που ζούμε είναι στα αλήθεια απέσιοι. Φαίνεται πως σκάρτοι άνθρωποι από κάθε φυλή έχουν χάσει κάθε αυτοσυγκράτηση εντελώς παντού. Ο Πούτιν με την εισβολή στην Ουκρανία, ο Αλίεφ με τη δική του στο Καραμπάχ και τώρα η Χαμάς στην πατρίδα μου στο Ισραήλ. Είμαστε, λέει, εδώ πριν από αυτούς, για τους μάλλον ιδεολογικούς οπαδούς και ακολούθους του Χίτλερ, το πάθημα της ιστορίας δεν τους έχει γίνει μάθημα. Προσπαθούν πάλι να καταστρέψουν το λαό μου, δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι είμαστε αθάνατοι. Είμαστε 3.700 χρόνων σε ηλικία». Αυτά λοιπόν στην μεγάλη εισαγωγή που κάναμε σήμερα. Προτού προχωρήσουμε στο ψητό μας, να συστηθούμε εμείς εδώ, η ομάδα του καθρέφτη μας. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι στη φροντίδα του ήχου. Στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας είναι ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν. Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Η Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό κέντρο, στα λίγα υπόλοιπα Χρήστος Μιχαηλίδης. Μουσική και τραγούδια συνήθως επιλέγει η αφεντιά μου, αλλά τις Παρασκευές τις επιλέγει η καλεσμένη μας, την οποία καλημερίζω τώρα μετά από μεγάλη εισαγωγή και την ευχαριστώ πολύ που είναι κοντά μας, η Αθηνά Ισνέγκα. Καλημέρα.
Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ για όλα και που ήρθες και που επέλεξες και πάρα πολλά τραγούδια. Να. Το κονσέρτο αυτό που ακούμε...
Είναι το πιο χαρακτηριστικό. Είναι αυτό που έκανε το Ραχμάνοφ να βγει λίγο από τα στενά όρια της χώρας του. Αντιλήφθηκαν και οι υπόλοιποι περί τίνος πρόκειται και νομίζω ότι διεθνώς θεωρείται έτσι μια πάρα πολύ, πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα δημιουργίας έτσι, ρώσικης και είναι κάτι που και έχει πολύ έχει ενδιαφέρον, τώρα το θυμήθηκα. Αυτό το κομμάτι, το δεύτερο του Ραχμάνινοφ, παίζει σε μια ταινία με τη Μέρλιν Μονρό. Στα 7 χρόνια φαγούρας που ερωτεύεται τον γείτονά της και αυτό για να της αγυνεύσει, επειδή Ραχμάνινοφ είναι κάτι πάρα πολύ εξωτικό, ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, της παίζει Ραχμάνινοφ στο πιάνο και εκείνη εντυπωσιάζεται και ενθουσιάζεται.
Μα υπάρχει άλλη ταινία, τώρα μου διαφεύγει το όνομά της, που είναι Αυστραλός νομίζω ηθοποιός, που για να πάρει το πτυχίο, και αυτό ισχύει και μέχρι σήμερα σε όλο τον κόσμο, για να πάρεις το πτυχίο του σολίστ σε πιάνο πρέπει να παίξεις αυτό το κονσέρτο.
Έτσι αποδεικνύεται κάποιος είναι βιρτουόζος.
Ναι, μπράβο, μάλιστα. Ξεκινήσαμε με Φράνκι Σινάτρα.
Ναι, Blue Eyes.
I get the kick out of you. Έτσι. Ναι, ο Blue Eyes.
Είναι, νομίζω ο Frank Sinatra είναι η φωνή των Χριστουγέννων. Ακόμη και αν δεν είναι χριστουγεννιάτικο το κομμάτι, με το που ακούμε Frank Sinatra, ήταν όμως όλη μια ζεστασιά χολιγουδιανής χριστουγεννιάτικης ταινίας.
Ναι. Λοιπόν, τώρα κοιτάζοντας έτσι, σκανάροντας λίγο τα επίκαιρα, άκουγα από τα ραδιόφωνα ερχόμενος τις κόντρες που έγιναν χθες στη Βουλή μεταξύ του Φλωρίδη και του Ευκλήδη του Τσακαλώτου. Είναι ενδιαφέρον το σκηνικό στη Βουλή τώρα, αλλά ακούγοντας τον Ευκλήδη θυμήθηκα ότι έγραψε ένα εξαιρετικό κομμάτι στο Πρόταγκον για το τελευταίο βιβλίο που έγραψε.
Ναι.
Μπορεί να μας το θυμίσεις?
Είναι το βιβλίο που μου έχεις δανείσει.
Ναι,
αυτό
το,
είναι.
Με το κόκκινο σακίδιο.
Με το κόκκινο σακίδιο. Εκεί λοιπόν διηγείται τη ζωή του. Ναι. Μια ζωή η οποία είχε...
Σου έδωσα βιβλίο εγώ του Τσακαλώτου.
Ναι, και δεν στο έχω γυρίσει πίσω.
Όχι,
ναι. Τώρα το θυμήθηκα, σου χρωστάω ένα βιβλίο. Πω. Τώρα θα πρέπει αναγκαστικά. Είναι αυτά τα δανεισμένα και γύριστα.
Όχι, θα με κυνηγάνε οι φίλοι εδώ πέρα. Μου έδωσε στην κοπέλα βιβλίο του Τσακαλώτου.
Όχι, εγώ στο είχα ζητήσει, γιατί έπρεπε εγώ να γράψω ένα κομμάτι για τον Τσακαλώτου. Λοιπόν, μια ζωή γεμάτη αντιθέσεις έτσι. Ένα αστό, ο οποίο μεγάλωσε στο Λονδίνο και προσπαθούσε, νομίζω ότι αυτό είναι και το πιο ενδιαφέρον κομμάτι του βιβλίου, προσπαθούσε να μπορέσει να καταλάβει, ας πούμε, τον τρόπο που οι γονείς του ήταν Έλληνες, πήγαινε σε ένα αυστηρό αγγλικό σχολείο, το οποίο δεν αναφέρει ποιο είναι. Είναι ένα μυστήριο αν τελικώς τελείωσε το St. Paul's ή το Westminster, νομίζω.
Νομίζω το Westminster.
Το Westminster.
Ναι.
Εκεί οφείλει και την χαρακτηριστική προφορά του, την πολύ αριστοκρατική ο Ευκλήδης.
Την οποία λατρεύω.
Ο Ευκλήδης Τσακαλώτος. Μιλάει βέβαια ελληνικά, εκεί χάνεται η προφορά, δεν μπορείς να τον απολαύσεις. Εξηγεί λοιπόν όλη αυτή την αντίθεση. Για μένα αυτό ήταν το πιο ενδιαφέρον κομμάτι του βιβλίου. Πώς ένα παιδί από μια οικογένεια που δεν ήταν μαρξιστές, κάθε άλλο ήταν από την άλλη πλευρά, βρέθηκε στο Λονδίνο και μεγάλωσε ανάμεσα στους δύο κόσμους, το απολύτως βρετανικό.
Οξφόρδη πήγε νομίζω ή και...
Θα σε γελάσω. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Δεν ξέρω τι θα ήταν ο Ευκλήδης Τσακαλώτος εάν δεν είχε γίνει ποτέ πολιτικός και δεν είχαμε μπει σε αυτή τη διαδικασία να τον γνωρίσουμε ως πολιτικό.
Ακαδημαϊκός.
Αλλά τον είχαμε γνωρίσει ως ακαδημαϊκό.
Τώρα πώς σου φαίνονται...
Τους αδικεί μερικούς ανθρώπους η πολιτική.
Αν και έχω την αίσθηση ότι στο τέλος της θητείας του ΣΥΡΙΖΑ, όταν ανέλαβε αυτός το Υπουργείο Οικονομικών από τον... ανεμοστρόβιλο που λέγεται Γιάννης.
Τον είχαμε υποδεχθεί με ανακούφιση, θυμάμαι.
Ναι.
Τώρα... Αλλά εντάξει, ναι, μετά υπήρχε η περίφημη ομολογία ότι πίεσε την μεσαία τάξη. Εντάξει, συνεχίστηκε. Πάντως φαίνεται να τον ενδιαφέρει, γιατί διεκδίκησε και την αρχηγία του ΣΥΡΙΖΑ.
Αλλά ήρθε ένας άλλος ανεμοστρόβιλος.
Ήρθε ένας άλλος ανεμοστρόβιλος που ήρθε για διακοπές και πήρε το κόμμα. Τέλος πάντων, το φαινόμενο Κασελάκης είναι νομίζω θα το θυμόμαστε για πάρα πολύ καιρό.
Μήπως θα τον φιλοξενήσεις στην εκπομπή?
Θα ήθελα, αλλά μου
το έχουν... Κασελάκι, λέω.
Δεν θέλω πάρα πολύ να έρθω καλύτερα αργά, αλλά μου έχουν πει γενικώς ότι είναι επιφυλακτικός προς το παρόν. Πήρε μια υπερβολική δόση δημοσιότητας πολύ γρήγορα. Ναι. Και νομίζω ότι τώρα θα προσπαθήσει να είναι λίγο πιο μετρημένος. Αλλά το καλύτερα αργά είναι κουτί. Και ο Τάιλερ θα ήθελα πολύ να έρθει, να δούμε την ιστορία αυτή από την πλευρά ενός ανθρώπου που είναι φρεσκοπαντρεμένος. Mm-hmm. Νόμιζω ότι θα ζήσει στη Νέα Αγγλία και στα Hamptons. Με έναν ευκατάστατο σύντροφο, πολύ όμορφο, ένα ερωτευμένο ζευγάρι. Και τώρα βρέθηκε στην Κουμουνδούρου. Δηλαδή αυτό το δράμα που ζει ο Τάιλερ έχει πολύ ενδιαφέρον.
Ναι, τι θα μπορούσε να ρωτήσει τον Τάιλερ?
Θα μπορούσα να ρωτήσω πώς του φαίνεται αυτή η πραγματικότητα. Και αν τελικά αισθάνεται ότι είναι αρκετά αφοσιωμένος σύντροφος για να ακολουθήσει τον Στέφανο Κασελάκη σε μια ζωή πολύ διαφορετική. Mm-hmm. Συνήθως τα περισσότερα ζευγάρια σπάνε σε αυτό. Έτσι δεν είναι? Mm. Για να σου τύχει λοιπόν μια τέτοια αλλαγή, να βρεθεί σε μια κοινωνία πολύ διαφορετική από τη Νέα Υόρκη, πρέπει να θες πολύ έναν άνθρωπο. Mm-hmm. Να είσαι μαζί του για τα δύσκολα.
Πέρα από όσα λέγονται και γράφονται και βλέπουμε ότι συμβαίνουν στο κόμμα από τη στιγμή που προσγειώθηκε εδώ ο Κασελάκης, δεν είμαι από εκείνους που απορρίπτουν κάθε τι που λέει. Δηλαδή τον ακούω αυτά τα οποία λέει και πολλά από αυτά, mm-hmm, είναι σωστά.
Εντάξει, ξέρεις, στην πολιτική αυτό συμβαίνει. Δηλαδή πολλές φορές και άνθρωποι που είναι πολύ λάθος λένε φαινομενικά σωστά πράγματα. Mm. Νομίζω ότι το μόνο πρόβλημα του Κασελάκη, το μεγαλύτερο του πρόβλημα, είναι ότι βρέθηκε στο ΣΥΡΙΖΑ. Εάν είχε βρεθεί σε ένα άλλο κόμμα, δεν θα κλωτσούσε τόσο πολύ η αντίθεση μεταξύ απόψεων και γραμμής κόμματος. Θα ήταν πολύ πιο εύκολο όλο αυτό και εύπεπτο.
Στο Πασόκ, ας πούμε.
Ναι, αλλά νομίζω ότι ο Κασελάκης τον ενδιαφέρει πάρα πολύ η πολιτική και ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα κόμμα που του φάνηκε διαθέσιμο. Δεν λέω ότι μπορεί να μην έχει ο άνθρωπος αριστερές ιδέες, αλλά δεν είναι καθαρά ΣΥΡΙΖΑ.
Επειδή ίσως διαισθάνθηκε ότι είναι προς διάλυση.
Προς διάλυση και εντάξει, μπορείς να σκεφτείς, να φανταστείς το φαινόμενο Κασελάκη στη Νέα Δημοκρατία ή σε ένα άλλο κόμμα, θα ήταν πολύ πιο δύσκολο να αναδειχθεί. Και νομίζω ότι ο Κασελάκης είναι εδώ για να μείνει. Δεν νομίζω ότι θα φύγει ξαφνικά. Και είναι και εξαιρετικά νέος. Δηλαδή και σε 20 χρόνια πάλι νέος θα είναι.
Ναι.
Θα δούμε την εξέλιξη.
Βεβαίως είναι αυτή τη στιγμή είναι τρίτο κόμμα.
Ναι.
Και με το Πασόκ πάει χέρι-χέρι.
Ναι.
Εκεί έχεις άποψη?
Τι γίνεται με το Πασόκ?
Ναι, και κυρίως με τον αρχηγό του που για κατά πολλούς δεν έχει το κάτι τι παραπάνω που μπορεί να χρειάζεται το Πασόκ, ναι, για να πάει μπροστά.
Εμένα δεν έχω δει ποτέ τα πάνω δόντια του Ανδρουλάκη. Θέλω να πω ότι δεν τον έχω δει να χαμογελά. Δεν ξέρω αν τα δόντια του είναι στραβά, αν χαμογελάει πλατιά. Είναι ένας αγέλαστος άνθρωπος. Μπορεί να είναι μια χαρά, έχω ακούσει ότι είναι και ευχάριστος τύπος στην παρέα. Θα μου πεις, το θέμα είναι να χαμογελά? Δεν είναι να χαμογελά, αλλά φαντάσου να ζούσε τώρα ο Ανδρέας Παπανδρέου. Θα ήταν πρώτος στο Instagram, θα έκανε συνεχώς TikTok. Νομίζω ότι αυτή την αμεσότητα, που είναι και πασοκικό χαρακτηριστικό, ο Ανδρουλάκης δεν την έχει. Μπορεί να την καλλιεργήσει στο μέλλον, αλλά είναι ίσως αυτό που λείπει για να ενθουσιάσει και να πάρει το Πασόκ τα πάνω του. Γιατί αν κάποιος μπορούσε να μας διηγηθεί αυτό που συνέβη στο ΣΥΡΙΖΑ, όλοι θα υποθέταμε ότι αυτούς τους ψηφοφόρους θα τους έπαιρνε το Πασόκ. Δεν έχει συμβεί αυτό ακόμα.
Είμαστε μια κοινωνία που μπορεί να ενθουσιαστεί όπως ενθουσιαζότανε παλιότερα με τον Ανδρέα ή με τον Καραμαλή, με οποιονδήποτε άλλο. Αυτό το στοιχείο, το συναισθηματικό,
ναι,
δεν έχει μετατοπιστεί σε άλλα πράγματα?
Νομίζω ότι παραμένουμε συναισθηματικοί, παραμένουμε και αυθόρμητοι. Έτσι εξηγείται και σε ένα βαθμό και η άνοδος του Κασελάκη. Έτσι. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι ενθουσιάστηκαν με έναν έτσι, φωτογενή, ωραίο τύπο, πήγαν και ψήφισαν. Δεν νομίζω ότι έχουμε σταματήσει να είμαστε συναισθηματικοί. Αυτό το διαχειρίζεται πάρα πολύ καλά και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι πολύ άμεσος στην επικοινωνία του, πολύ πιο τολμηρός από τον Ανδρουλάκη, γιατί κάναμε και τη σύγκριση προηγουμένως. Όχι, νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να είμαστε ενθουσιώδεις, ίσως με διαφορετικό τρόπο από ό,τι ήμασταν στα μακρινά ήτης.
Ο Μητσοτάκης, ένα μέρος της επιτυχίας του, ναι, οφείλεται μήπως και στο γεγονός ότι δεν έχει και δυνατό αντίπαλο πια? Υπάρχει ένα στοιχείο αλαζονίας?
Εντάξει, δεν είναι εύκολο πράγμα η εξουσία για μεγάλο διάστημα, έτσι δεν είναι? Δεν μπορώ να το ξέρουμε, θα το ξέρουμε στο τέλος της τετραετίας αυτό. Πάντως η αμεσότητα στην επικοινωνία δουλεύει. Δεν ξέρω τι λέει η επιστήμη, αν αρκεί ένα καλό TikTok για να σε κάνει να αλλάξεις πολιτική άποψη. Μπορεί να μην συμβαίνει. Αυτό συσπηρώνει πάντως και κρατάει τους ανθρώπους, ειδικά τους νέους ανθρώπους, κρατάει το ενδιαφέρον τους. Νομίζω ότι αυτό το χειρίζεται πάρα πολύ καλά. Τώρα τι θα γίνει με την αλαζονία, τα λέμε σε τέσσερα χρόνια σχεδόν.
Πάντως στα social media, ναι, κυρίως την περίοδο των εκλογών, πιστεύω ότι έπαιξε καλά, ναι, το επιτελείο του. Εγώ γέλασα πάρα πολύ με εκείνο το που ήταν στο αυτοκίνητο, ναι, και ήταν οι εξετάσεις στα σχολεία, ναι, και λέει καλή επιτυχία, θέλω να ευχηθώ, και του φωνάζουν από πίσω, ναι, και λέει, σταμάτα, μην λες καλή επιτυχία, ναι, εσύ προπαντός.
Ναι.
Αλλά εν πάση περιπτώσει έχει το στοιχείο της αμεσότητας και του χιούμορ.
Ναι, αυτοσαρκάζεται. Mm-hmm. Το έχει πιάσει.
Παίζει,
ναι,
ρόλο, παίζουν ρόλο αυτά τα πράγματα, Αθήνα, είσαι τώρα πλέον.
Ζεσταίνουν λίγο την κατάσταση. Δηλαδή, ίσως ανθρώπους που θα ήταν απολυτικοί υπό άλλες συνθήκες, τους κρατάει, κρατάει το ενδιαφέρον τους και έχουν μια καλή άποψη για αυτόν τον τύπο ο οποίος είναι πρωθυπουργός. Mm-hmm. Ναι.
Είμαστε με την δημοσιογράφο, ραδιοφωνική παραγωγό και με εκπομπή δική της στην τηλεόραση, την Αθηναίδα Νέγκα, που διαλέγει και τις μουσικές. Και τώρα τι είναι αυτό που ακούμε?
Dos Gardenias.
Dos Gardenias.
Είναι ένα ρομαντικό έτσι τραγούδι που δεν ξέρω, βγάζει τη ρομαντική μου πλευρά και γι' αυτό το διάλεξα σήμερα.
Ακούς πολύ μουσική, έτσι?
Ναι,
ναι.
Και τεράστιο ρεπερτόριο.
Ναι.
Τα παιδιά μου παραπονιούνται, γιατί πάμε από, μπορεί να ακούσουμε κάτι Λάτι, να πάμε σε Ραχμάνινοφ, όπως, ναι, ακούγαμε προηγουμένως, και να καταλήξουμε, ξέρω, στον Έλβις.
Περισσότερο ξένα.
Κυρίως, κατά 99%.
Mm-hmm. Έχεις και μία, έτσι, ρίζες από, ναι, Αγγλία, δεν είναι?
Είμαι τελείως Ελληνίδα, τελείωσα το σχολείο στο Λονδίνο, πήγα σε ένα Church of England σχολείο που φοράγαμε στο Λί και όλα αυτά, δεν ήταν liberal σχολείο.
Θρησκευτικό σχολείο.
Ανήκει στην Αγγλικανική Εκκλησία, αλλά δεν σήμαινε κάτι αυτό, απλά το πρωί πηγαίναμε στην Εκκλησία και κάναμε το περίφημο assembly αυτό το... μετά βρέθηκα στην Αμερική που είναι περίεργο, άρα έχω είμαι Αγγλοαμερικανοτραφής.
Γιατί στην Αγγλία σχολείο?
Γιατί στην Αγγλία? Τίποτα, ήταν οικογενειακή ανάγκη, οικογενειακές συνθήκες. Ζούσε ένα κομμάτι της οικογένειας της μητέρας μου στην Αγγλία, οπότε ήταν ψιλοκανονικό να βρεθεί.
Αυτό ήταν μετά την απώλεια του μπαμπά?
Ναι, όταν, ναι, ήμουν έφηβη. Την εφηβεία μου πέρασα στο Λονδίνο. Αυτά, ναι.
Και σε αυτά έχουμε κοινά πολλά.
Ναι. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι καλό αυτό βέβαια. Ναι. Αλλά,
εγώ ήμουν εσόκλειστος.
Α, εσύ έχεις, ναι, τραβήξει, ναι, χειρότερα.
Ναι, ναι, ναι. Εκεί πέρα δηλαδή κάναμε προσευχή στην Αγγλικανική Εκκλησία και τις Κυριακές πηγαίναμε στην Ελληνική και προσκυνούσαμε του Αγίου Γεωργίου την εικόνα που με τρόμαζε εμένα, γιατί ήμουν μικρούλης.
Ναι.
Και εκεί που πήγαν να φιλήσω την εικόνα ήταν ο δράκος, το στόμα, ναι, του δράκου, οπότε τρόμαζα. Πάρα πολύ. Ναι. Η απώλεια ενός γονιού σε τέτοια ηλικία, την οποία την έχω βιώσει κι εγώ, θυμόμαστε πράγματα. Δηλαδή μια αγωνία που έχω μέσα μου εγώ είναι, ποτέ δεν έχω σκεφτεί τι θα ήταν σήμερα,
ναι,
αλλά σκέφτομαι πολύ πόσο μετά από μένα δεν θα ξέρει κανείς τίποτα.
Ναι. Κοίτα, νομίζω ότι έχει να κάνει και με την ηλικία. Εγώ έχασα τον παπά μου όταν ήμουν 7 στα 8, οπότε ο παπάς μου είχε μάθει να διαβάζω. Ο παπάς μου έφερνε στην ΕΡΤ. Όταν έρχομαι εδώ στο Ραδιομέγαρο, θυμάμαι τον παπά μου, γιατί ο παπάς μου έρχονταν εδώ για να κάνει σπικάζ.
Ο Χρήστος Νέγκας.
Ο Χρήστος Νέγκας να κάνει το θέατρο που κάνανε θέατρο τότε ραδιοφωνικό.
Ναι, μπράβο.
Οπότε έπρεπε να κάθομαι ήσυχη σε μια γωνία ή να περιμένω απ' έξω. Έχω λοιπόν πολύ νοπές, όχι νοπές, πολύ, πολύ παλιές μνήμες από την ΕΡΤ, από τις πρώτες μου μνήμες. Mm-hmm. Οπότε νομίζω ότι θυμόμαστε πράγματα τα οποία συμβαδίζουν με το στάδιο ανάπτυξης που βρισκόμασταν τότε. Mm-hmm. Εγώ είχα την ατυχία να χάσω τον παπά μου σε μια ηλικία όπου όλα τα παιδιά νομίζουν ότι οι γονείς τους είναι άτρωτοι. Mm-hmm. Ότι δεν πρέπει να συμβεί τίποτα. Και αυτό κάτι σου αφήνει.
Ναι, ναι.
Σου αφήνει κάτι, ναι.
Είσαι μαμά δύο παιδιών, δύο κοριτσιών.
Δύο κοριτσιών.
Δύο κοριτσιών τώρα. Ναι. Τι δυσκολίες έχει, τι είναι, καλά, τις χαρές τις φανταζόμαστε.
Είναι...
Σφίζει ένα σπίτι.
Ναι, ναι. Μ' αρέσει πολύ που έχω κόρες. Θα μ' άρεσε πολύ να έχω και γιους, αλλά... Mm-hmm. υπάρχει αυτό το στοιχείο της ταύτισης περισσότερο.
Είσαι όμως και εργαζόμενη μαμά,
ναι, ναι, ναι.
Με πολλές ώρες, δηλαδή γυρνάς αργά τα βράδια,
ναι.
Εξοδεύεις χρόνο.
Όσο μπορώ. Αισθάνομαι, έρχομαι πολύ συχνά αντιμέτωπη με το περίφημο ερώτημα, μα πώς θα καταφέρνετε, ειδικά οι δημοσιογράφοι τώρα ήταν αυτό, ναι. Πώς θα καταφέρνετε με παιδιά και με δουλειά. Και με εκνευρίζει. Είναι, ναι, από τα λίγα ερωτήματα που με εκνευρίζουν, γιατί όλες οι μαμάδες το κάνουν αυτό. Είναι πολύ λίγες οι μαμάδες που δεν εργάζονται, ειδικά μετά την κρίση. Δεν κάνει να, πρέπει να σταματήσουμε να αντιμετωπίζουμε τη μητρότητα σαν ένα πρόβλημα, σαν μια...
Η αγαπημένη μου πρώην πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας, η μαμά.
Και... μαμά, αν κοιτάξει κανείς, έκανα μια έτσι πρόχειρη έρευνα, πόσες μαμάδες πρωθυπουργοί υπάρχουν, θα σταματήσουμε να συζητάμε το πώς θα καταφέρνετε καριέρα και παιδιά. Και δεν, εντάξει, μην πάμε μόνο στις γυναίκες πρωθυπουργούς. Υπήρχαν γυναίκες, η Θάτσερ είχε δίδυμα, ας πούμε, για παράδειγμα.
Τα πρόσεχε ο Ντένις.
Τα πρόσεχε ο Ντένις, αυτός ο τύπος, έτσι.
Πολύ
ήπιος.
Ήρωας.
Η Μπούτο είχε, νομίζω ήταν έγκυος όσο ήταν πρωθυπουργός. Οι περισσότερες. Η Βόντερ Λάιν έχει 7 παιδιά.
Αλήθεια.
7 παιδιά. Οπότε θέλω να πω ότι οι γυναίκες σε πολύ δύσκολα πόστα, όχι απλώς με δουλειές. Και βεβαίως από την άλλη άκρη, οι γυναίκες με χειρονακτικές εργασίες, που είναι όλη μέρα σε χωράφια, που καθαρίζουν σπίτια, καταφέρουν να έχουν παιδιά. Οπότε ας το κόψουμε αυτό το πράγμα. Πώς θα καταφέρνετε με τα παιδιά, όλες οι γυναίκες θα καταφέρνουν. Να ρωτάμε και τους μπαμπάδες πώς θα καταφέρνουν με παιδιά. Να μην θεωρείται πρόβλημα, να θεωρείται μια κανονικότητα και να ενισχύεται η εργαζόμενη μαμά.
32 λεπτά μετά τις 9. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα και βλέπετε τον καθρέφτη του, όπως κάθε Παρασκευή έχουμε καλεσμένο. Στον καθρέφτη σήμερα είναι η Αθηναής Νέγκα. Τώρα, έχεις μιλήσει ανοιχτά για την Λεύκη.
Ναι.
Μια αυτοάνωση ασθένεια υπερευαισθησίας αντίδρασης τύπου 2, έτσι διάβασα και το κατέγραψα, η οποία προκαλεί αποχρωματισμό τμήματων του δέρματος που προκύπτει από τη δυσλειτουργία ή τον θάνατο των μελανό κυττάρων. Mm-hmm. Τώρα, πρόκειται για μία νόσο μη μεταδοτική. Έχεις δεχτεί αρκετές, πώς να το πω, πρόσφατη ήταν η περίπτωση ενός τύπου στο Instagram που ευτυχώς καταφέραμε και τον μπλοκάραμε αυτόν.
Ναι.
Ναι.
Ανέβασα μία φωτογραφία καλοκαιρινή και βρέθηκε ένας τύπος να πει τα χειρότερα. Υπάρχουν τέτοιοι τύποι. Αυτό που ήταν πολύ συγκινητικό ήταν ότι βρέθηκαν χιλιάδες άνθρωποι που μου γράψαν καλά λόγια. Ακόμη και διάφοροι που μου λέγανε δεν σε συμπαθώ, αλλά αυτό που σου κάνανε ήταν απαράδεκτο. Καμιά φορά ο μόνος λόγος που αξίζει να έχεις μια σχετική αναγνωρισιμότητα είναι αυτός. Για να μιλάς για το πρόβλημά σου ή τέλος πάντων κάποιος άλλος να λέει κάτι
μέχρι
για το πρόβλημά σου.
Μέχρι να φτάσεις όμως εκεί, είσαι κοπέλα, ωραία κοπέλα, όλοι προσέχουν το σώμα τους.
Ναι.
Αυτό για να, το, για να φύγει ως πρόβλημα στα δικά σου τα μάτια και στη δική σου την ψυχή, πόσο...
Πάρα πολύ. Δηλαδή η Λεύκη εμφανίστηκε όταν ήμουν στο τέλος εφηβείας μου εκεί στα 17-18 και νομίζω ότι άρχισα να μιλάω με άνεση για τη Λεύκη μετά τα 40. Ήθελα να την καλύπτω πολλές φορές, δεν ήθελα να φοράω ρούχα όπου φαίνονται τα σημάδια, με τα σημάδια είναι έντονα και δεν φεύγουν. Πέρασα ένα ζόρι. Σκέψω ότι ζούμε σε μια εποχή όπου 20χρονα κορίτσια κάνουν, ξέρω εγώ, μπότοξ για να μην φαίνονται οι ρητίδες τους. Δηλαδή είμαστε στην άλλη, είμαστε σε μια φάση υπερβολής. Και έχει βοηθήσει πάρα πολύ αυτό το κλίμα, αυτή η τάση που έχουμε τώρα να συζητάμε για πράγματα, ειδικά όπως η Λεύκη, γιατί η Λεύκη δεν είναι, είναι κάτι, δεν είναι τόσο σπάνιο. Είναι κάτι από το οποίο υποφέρει το 2-4% του πληθυσμού. Τουλάχιστον να ξέρουν οι άλλοι ότι δεν θα κολλήσουν αν μπουν στην ίδια πισίνα με σένα, να μην κάνουν αυτές τις ηλίθιες ερωτήσεις. Mm-hmm. Καλά, τι έπαθες, Κάι, και σε έχεις Λεύκη και δεν υπάρχει φάρμακο. Όχι, δεν υπάρχει φάρμακο. Mm-hmm. Έτσι είμαι, δεν μπορώ να κάνω κάτι.
Δεν είναι life threatening αυτό.
Όχι. Η Λεύκη δεν έχει καμία επίπτωση στην υγεία. Mm-hmm. Συνήθως είναι υπάρχει με άλλα αυτοάνωσα. Mm-hmm. Όχι σε όλες τις περιπτώσεις. Αποχρωματίζεται το δέρμα μας. Δεν πονάμε, δεν μας ενοχλεί τίποτα. Μόνο σημαδευόμαστε.
Δεν έχουμε κάνει πρόοδο τα τελευταία χρόνια πολύ σαν και κοινωνία, ναι. Εμείς και στην Ελλάδα που έχουμε έναν συντηρητισμό ναι. αρκετά μεγάλο ακόμα, στο να μπορούμε να ανοιγόμαστε και να εμπιστευτούμε προβλήματά μας ναι. και σε άλλους ανθρώπους. Έτσι έγινε μέσα, έγινε ένα ναι. κλικ και πήγες και είδες άνθρωπο.
Ναι, έγινε ένα κλικ. Εγώ ήμουν πιο όρημη και υπήρχε και αυτό το κλίμα ότι τώρα πια το συζητάμε, το λέμε τι έχουμε. Οπότε νομίζω ότι ήταν βοηθητικές πολύ συνθήκες.
Μίλησε μου λίγο για το σχολείο. Τα δύο παιδιά πάνε σχολείο, όπως πάνε χιλιάδες άλλα παιδιά στο ναι. σχολείο. Ναι. Το σχολείο εγώ το έβλεπα πάντοτε σαν ένα πανηγύρι με τα καλά του και με τα κακά ναι. του, έτσι, δηλαδή κλέφτες και αστυνόμους παίζουμε και τέτοια. Τώρα στο σχολείο έχει εισβάλει και η βία σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αυτό το εισπράττουν τα κορίτσια αυτά.
Ναι. Τα παιδιά μου πάνε σε δημόσιο σχολείο και τα δύο. Εγώ πήγαινα σε ιδιωτικό σχολείο. Δεν έχω όμως, επειδή κάνω μια δουλειά πολύ άστατη. σκέφτηκα ότι το να τα στείλω σε ιδιωτικό σχολείο δεν θα ήμουν σίγουρη ότι μπορώ να συνεχίσω να πληρώνω πάντα τα δίδακτρα. Οπότε πηγαίνουν στα σχολεία της γειτονιάς. Εντάξει, προκαιρού κοντά στην επέτειο του Γρηγορόπουλου, στο γυμνάσιο της κόρης μου που είναι και λύκειο. Μας έστειλε ένα email η διευθύντρια ότι κάποια παιδιά ίσως επιχειρήσουν να κάνουν κατάληψη. Το είπα στην κόρη μου. Από ό,τι κατάλαβα και εκείνη και οι συμμαθητές της, η κόρη μου πηγαίνει δεύτερη, δεν είχαν ιδέα τι είναι ο Γρηγορόπουλος, τι ήταν, τι συνέβη. Θέλω να πω ότι έχουμε μπει σε μια τέτοια φάση όπου τα παιδιά πολλές φορές αντιδρούν σε κάτι με καταλήψεις. Είναι ένας αυτοματισμός χωρίς να ξέρουν το λόγο. Σε ένα φαύλο κύκλο έχουμε μπει της δημόσιας παιδείας στην Ελλάδα που σηκώνει πάρα πολύ μεγάλη βελτίωση και πρέπει να γίνουν τεράστιες αλλαγές. Πρέπει να είναι τολμηρές οι αλλαγές στην παιδεία. Δεν καταλαβαίνω γιατί αργούμε τόσο πολύ να αλλάξουμε τα βιβλία τα οποία είναι πολύ πίσω. Να αλλάξουμε τα προβλήματα. Πρέπει να υπάρχουν καθηγητές στα σχολεία. Δεν μπορεί να έχουμε ελλείψεις και να είναι Δεκέμβριος και τα παιδιά να βολοδέρνουν στους δρόμους. Στις 12.30 και στις 11 η ώρα, γιατί δεν έχουμε ακόμη καθηγητή γεωγραφίας. Ναι.
Σου μιλάνε τα παιδιά για τα προβλήματα δηλαδή, και για το σχολείο. Εσύ τι?
Αντιλαμβάνονται τα παιδιά την ανοργανωσιά. Την καταλαβαίνουν. Δεν φταίνε οι καθηγητές. Έτσι. Οι καθηγητές στα σχολεία είναι χαμηλόμισθοι άνθρωποι, είναι φτωχοί άνθρωποι πολύ συχνά, είναι μορφωμένοι άνθρωποι που προσπαθούν να κάνουν τη διαφορά. Πολλές φορές έχει απαξιωθεί ο ρόλος τους και οι ίδιοι έχουν γίνει άτολμοι. Φοβάται ο καθηγητής αυτή τη στιγμή στο δημόσιο σχολείο να κάνει παρατήρηση σε ένα παιδί. Πρέπει να έρθουμε στη θέση του, να το καταλάβουμε. Τα παιδιά αντιλαμβάνονται και την ανοργανωσιά και τις ελλείψεις και ότι στο δημόσιο σχολείο είναι πιο πίσω από ό,τι είναι στο ιδιωτικό και ότι χρειάζονται ενίσχυση στο φροντιστήριο ή στο ιδιαίτερο μάθημα στο σπίτι. Όλα αυτά τα ξέρουν και νομίζω ότι κάπου τα πληγώνει, κάπου τους προσθέτει ένα σύμπλεγμα ή μια αίσθηση ότι είμαι πίσω. Τα παιδιά καταλαβαίνουν πολύ περισσότερα από ό,τι νομίζουμε.
Αυτή η πρόσφατη έκθεση PISA που έγινε ανάμεσα σε χώρες μέλη του ΟΣΑ ναι. και της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά, κυρίως για τη δημόσια εκπαίδευση.
Εγώ δεν πιστεύω ότι τα ιδιωτικά μας σχολεία είναι εκεί που θα έπρεπε να είναι.
Όχι, είναι απλώς καλύτερα
είναι
από
καλύτερα,
τα δημόσια αλλά βάσει αυτής της κλίμακας, αλλά είμαστε τρίτοι από το τέλος γενικά.
Ναι,
είμαστε,
ναι. Είναι, νομίζω ότι όλοι οι γονείς το καταλαβαίνουν αυτό. Είναι και πολύ ασύνδετα τα πράγματα που μαθαίνουν τα παιδιά. Δηλαδή, πολύ κουραστική ύλη σε κάποιες περιπτώσεις. Μου έκανε ένα ερώτημα η κόρη μου, λέει, μέχρι πότε μιλούσαμε αρχαία ελληνικά. Δεν ήξερε. Ενώ καλείται να κάνει αρχαία ελληνικά και να κλείνει ρήματα και να ξέρει πάρα πολύ καλά τους χρόνους και όλα αυτά, δεν τις είχαν εξηγήσει ακριβώς την ιστορία της ελληνικής γλώσσας. Οπότε αναγκάστηκα εγώ να ανοίξω, να ψάξω, γιατί δεν τα θυμάμαι απ' έξω, έτσι, και να προσπαθήσω να τις εξηγήσω ότι κάποια στιγμή είχαμε καθαρεύουσα ως επίσημη γλώσσα, κάποια στιγμή είχαμε γλωσσικό ζήτημα. Άντε τώρα να τα πει ο γονιός και να τα μεταφέρει έτσι, και να τα μεταδώσει στα παιδιά είναι πολύ δύσκολο. Είχε όμως αυτό το εύλογο ερώτημα. Αναφέρω αυτό ως χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς τα παιδιά μαθαίνουν κομμάτια από πράγματα αποσπασματικά χωρίς να συνδέεται και να δένει κάπως η εκπαίδευσή τους.
Μάλιστα. Λοιπόν, ένα κομμάτι ακόμα που, μια και λες για τα σχολεία που είχα λατρέψει και εγώ, τότε ήμουν φοιτητάκος, είναι τον Boomtown Rats, το μισό της Δευτέρες. I don't like Mondays. Να το ακούσουμε λίγο. Ήταν και ο μέλος τους ήταν ο
Bob Geldof.
Ο Bob Geldof, ναι, ναι.
Ξέρεις τι λέει αυτό το τραγούδι, θα το ακούσουμε σε λίγο.
Ναι.
Είναι ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε γιατί εκείνη την εποχή έγινε ένα από τα πρώτα χτυπήματα, τα ένοπλα αυτά, όπου μπαίνει κάποιο παιδί στο σχολείο και αρχίζει να πυροβολεί. Ρωτήσαν λοιπόν αυτό το κορίτσι που μπήκε και πυροβόλησε, γιατί το έκανες αυτό. Και είπα, I don't like Mondays, δεν μου αρέσουν οι Δευτέρες. Μπήκα λοιπόν μέσα και άνοιξα πυρ εναντίον των συμμαθητών μας, πολύ πριν τα χτυπήματα που ακούμε τώρα. Αυτό λέει αυτό το τραγούδι.
She was good as gold. And he can see no reasons, 'cause there are no reasons. What reason do you need to be shown? Tell me why. I don't like Mondays.
Tell me why.
I don't like Mondays.
Tell me why.
I don't like Mondays. I wanna shoot. The whole day down.
Μου αρέσει επίσης πάρα πολύ που εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος έχουμε όλες τις τηλεοράσεις άραγμένες μπροστά και βλέπουμε πολλές φορές τα ίδια σκηνικά. Βλέπαμε τώρα τους πάγκους σε σούπερ μάρκετ με τις μελιτζάνες,
ναι,
με τα λεμόνια. Υπάρχει και ρεπόρτερ πλέον που είναι ρεπόρτερ οποροκυπευτικών, ναι, λέγεται.
Ναι, ναι, ναι. Κάθε χρόνο το ίδιο ρεπορτάζ. Εντάξει, χρειάζεται βεβαίως να ενημερώνει το κόσμο για τις τιμές, αλλά τώρα ένα ρεπορτάζ στην τηλεόραση που παίρνει 3-4 λεπτά και λένε για τις τιμές και ξανά τα ίδια και ξανά τα ίδια, πρέπει να μπορεί ο καταναλωτής να βρει πόσο κάνει τι, έτσι, σύμφωνοι, okay, το καταλαβαίνω αυτό, αλλά αυτά τα ρεπορτάζ τα επαναλαμβανόμενα έχουν την πλάκα τους.
Μερικά δεν έχουν καθόλου πλάκα, δηλαδή σήμερα ερχόμενος το πρωί Αθηναής, ναι, άκουσα ότι έγινε ένα τροχαίο στην Νέα Μάκρη, πολύ πολύ σοβαρό. Και από άλλο κανάλι το άκουγα, ραδιοφωνικό, και έλεγαν όσοι ξέρετε κάτι γι' αυτό πάρτε μας τηλέφωνο να μας πείτε.
Ναι.
Και παίρνανε αμέσως, το δευτερόλεπτο, οι πολίτες, αστυνομικοί, ρεπόρτερ.
Λέγανε κάτι άσχετο.
Λέγανε άσχετο, έλεγε ο άλλος, ναι, είναι ένα κόκκινο αυτοκίνητο, λέει. Τώρα αυτό... Και στο, όχι μόνο στο BBC αλλά παντού απαγορεύεται. Διότι αν, για σκέψου, ένας γονιός να είναι σπίτι
και να ακούσει
να
κάτι,
να ακούει ότι ένα κόκκινο αυτοκίνητο στη Νέα Μάκρη πήγε, ή τι χρώμα ήταν, πήγε και στούκαρε. Δεν ανακοινώνεις ως μέσον ενημέρωσης πληροφορία προτού η αστυνομία επιβεβαιώσει οτιδήποτε
αυτό
έχει γίνει.
Αυτό είναι μέσα στους κανόνες που μαθαίναμε κάποτε πάρα πολύ νωρίς και τώρα νομίζω ότι έχουν ξεχαστεί. Θυμάμαι μια φορά που είχε γίνει ένα σεισμός και έπαιξε ένα κανάλι πλάνα αρχείου. Είχε γίνει λοιπόν ένα σεισμός στο χωριό, ξέρω εγώ, τάδε. Τα πλάνα αρχείου ήταν από έναν σεισμό ο οποίος ήταν πάρα πολύ καταστροφικός. Οπότε φαντάσου τους ανθρώπους που είδαν ότι, ας πούμε, στο χωριό Άνω Παναγιά και είδαν σπίτια κατεστραμμένα, ενώ δεν ήταν, είχε γίνει μια σεισμική δόνηση. Δεν υπάρχουν τα ίδια δημοσιογραφικά αντανακλαστικά ότι να προσέξουμε, να προστατεύσουμε, να μεταδώσουμε αυτό που είμαστε σίγουροι, ναι, ότι συνέβη. Έχουμε πάει λίγο πίσω σε αυτό.
Πάντως δυστυχώς δεν είναι fake news τα δυστυχήματα. Έχουν αυξηθεί, ναι, πάρα πολύ,
δυστυχώς,
το τελευταίο καιρό. Ποιοι είναι οι μεγάλοι σου φόβοι όσον αφορά τα παιδιά?
Μ' άρχισε και λέω τους μαμαδίστικους φόβους, είναι με τρεις εκπομπές. Όλα τα πράγματα φοβάμαι. Σίγουρα φοβάσαι για την οδική τους ασφάλεια, φοβάσαι για τις παρέες, φοβάσαι για τα ναρκωτικά, φοβάσαι για τη σεξουαλική κακοποίηση. Δεν τελειώνουν οι φόβοι των μαμάδων για το τι θα φάνε, πώς θα περάσουν το δρόμο, θα το περάσουν με ασφάλεια, ότι θα σταματήσει να τα ενδιαφέρει το σχολείο και ότι θα πάρουν τον κακό δρόμο. Όλα αυτά δεν σταματάει ποτέ.
Δεν σταματάει. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ είμαστε με την Αθηναίδα Νέγκα, ραδιοφωνική παραγωγό. δεν είσαι τώρα στο. Το τελευταίο ήταν το Rock FM, έτσι,
ναι,
δεν είναι.
Ναι. Έμεινε ένα διάστημα εκεί, πολύ
ωραίο. Ποιο μέσο να αγαπάς περισσότερο από όλα?
Το ραδιόφωνο.
Το ραδιόφωνο.
Ναι. Είμαι πολύ αμήχανη στην τηλεόραση. Δηλαδή, στην τηλεόραση μπορώ να κάνω πολύ λίγα πράγματα. Έχει μια μαγεία το ραδιόφωνο. Δεν μπορείς να την ξεπεράσεις. Αν το έχεις αγαπήσει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει σύγκριση με τίποτα άλλο.
I know what you mean. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα, να έρθουμε λίγο στις συνεντεύξεις που παίρνεις. Πόσο μπορούμε τώρα, εγώ έχω ξόδεψα 6 χρόνια από τη ζωή μου μελετώντας μόνο τις συνεντεύξεις.
Μόνο τις συνεντεύξεις.
Στην Αγγλία. Είναι σημαντικές οι συνεντεύξεις, βγαίνουν πράγματα...
Ναι.
Ποιος είναι ο στόχος σου όταν κάθεσαι να κάνεις μια συνέντευξη, να εξασφαλίσεις μια καλή ατάκα από εκείνον για να παίξεις σε social?
Θα σου πω, έχω εγκαταλείψει εντελώς αυτή την προσπάθεια. Δεν θέλω καθόλου να βγάζω είδηση. Δεν θέλω εγώ να βγάζω είδηση μέσα από την εκπομπή αυτή που κάνω, γιατί είναι μια μεταμεσονύκτο, το καλύτερα αργά. Παίζεται μετά τις 12. Δεν θέλω καθόλου να κάνω αυτό. Θέλω να κάνω συζητήσεις. Έχω φτιάξει μια θεωρία, θες να σου την πω, θα σου πω πολύ γρήγορα. Νομίζω ότι όποιος έχει καταφέρει κάτι στη ζωή του, είναι ηθοποιός, είναι πολιτικός, είναι επιστήμονας, ονειρεύεται τον εαυτό του να δει μια συνέντευξη. Είναι έτσι, σημαίνει το ότι τα κατάφερα. Σίγουρα λοιπόν το έχει σκεφτεί. Άρα οι άνθρωποι θέλουν να μιλήσουν. Ξεκινάμε από αυτό. Αν τους αντιμετωπίσεις προσπαθώντας να εκμεύσεις κάτι, το αντιλαμβάνονται και κλειδώνουν. Στην Ελλάδα, επειδή είμαστε και μία μικρή αγορά, η ατάκα που μπορεί να ακουστεί λάθος, αλλά δεν εννοούσε ο άλλος αυτό, μπορεί να παράγεται συνεχώς, να βρεθεί παγιδευμένος. Οπότε πρέπει σε έναν άνθρωπο να φερθείς καλά, να τον αφήσεις να πει αυτά που θέλει να πει, γιατί εκεί είναι και το κέρδος. Εκεί κερδίζεις, παίρνεις κάτι από μία προσωπικότητα και μία καλή κουβέντα. Νομίζω ότι είναι πολύ καλύτερη ως τηλεοπτικό προϊόν από μία συνέντευξη του πείτε μας γιατί χωρίσατε, γιατί παντρευτήκατε, γιατί θέλετε να μείνετε single, γιατί δεν κάνατε παιδιά. Όλα αυτά συμβαίνουν, αλλά ας αφήνουμε τους ανθρώπους να λένε την ιστορία τους όπως θέλουν εκείνοι.
Είχες και μία ανάμειξη στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές. Με τον άνθρωπο ο οποίος τελικά πήρε τον Δήμο της Αθήνας.
Ναι.
Του έκανες συνέντευξη, είδαμε βιντεάκια.
Είναι κάτι που είχα κάνει και στις βουλευτικές εκλογές. Για ανθρώπους από όλους τους...
Και ζέρβας, έτσι.
Από όλα τα κόμματα. Είναι κάτι σαν project που κάνω για τα social media. Επειδή είμαι πολιτικός επιστήμονας, αυτή είναι η ιδιότητά μου. Φτάνοντας λοιπόν στις εκλογές, κάνω πορτρέτα ανθρώπων για τους οποίους μπορεί να έχουμε και μία άποψη η οποία είναι λίγο αλλού. Τους πλησιάζω, σε κάποιους από αυτούς κάνω το πορτρέτο στην καθημερινότητά τους, για κάποιους άλλους κάνω άλλου είδους συνέντευξη. Στο Χάρη Δούκα λοιπόν έτυχε να κάνω μία τέτοιου είδους ιντερνετική συνέντευξη σε εκείνες τις 2 εβδομάδες τις δραματικές, όπου βρέθηκε από τρίτος πρώτος. Και εκεί είχα προσπαθήσει να τον πλησιάσω για να δω ποιος είναι αυτός ο άγνωστος τύπος, ο οποίος είναι ακαδημαϊκός και κανείς δεν ήξερε. Δεν τον αναγνώριζαν, αυτό μου είχε πει, ότι έμπαινε στα ταξί, λέγανε ναι, ίσως ψηφίσω αυτό τον καινούριο του Πασόκ, και έλεγε εγώ είμαι, και του λέγανε ταξίδις, έλα σιγά μείνεις εσύ. Ήξερα εγώ πώς εννοούσε αυτό το «θα μειώσω την θερμοκρασία της Αθήνας», το οποίο όταν το ακούσαμε όλοι είπαμε «δεν μπορεί να συμβεί αυτό». Αν έχει αυτή την απάντηση σημαίνει ότι μπορεί να χαμηλώσει τη θερμοκρασία του πλανήτη. Και μου το είχε εξηγήσει τέλος πάντων. Και νομίζω ότι αυτή ήταν μία από τις πρώτες φορές που τον γνωρίσαμε και μετά τον γνωρίσαμε στο debate. Έχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον για μένα ο πολιτικός λίγο πριν τις εκλογές. Και είναι κάτι που θα ήθελα να κάνω πάντα. Και ελπίζω να ξανακάνω πριν τις ευρωεκλογές για ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους.
Τι εννοείς, σε ενδιαφέρει ο πολιτικός πριν τις εκλογές?
Με ενδιαφέρει αυτό που πάει να πει και εμείς μπορεί να μην καταλαβαίνουμε, μπορεί να μην έχουμε φανταστεί όλη την προσωπικότητα. Γιατί αυτός ο άνθρωπος θέλει να γίνει πολιτικός? Είναι ψώνιο? Είναι κάποιος ο οποίος έχει κάτι να μας πει? Είναι ένας από εμάς? Ένας τελείως απομακρυσμένος? Έχει οικογένεια? Πώς είναι η οικογένειά του? Έχει κουτσομπολίστικα? Τα πορτρέτα των ανθρώπων που διεκδικούν την ψήφο μας.
Δεν αντιμετώπισες αυτό το project σαν ένα marketing πράγμα? Δηλαδή θα ήταν σαν να του έπαιρνες μια συνέντευξη?
Όχι, ναι, εγώ δεν είχα καμία...
Στο καλύτερα αργά, ναι.
Ακριβώς με τη λογική του καλύτερα αργά. Αλλά στο καλύτερα αργά δεν ήθελα να κάνω προεκλογικά συνεντεύξεις. Οπότε, μάλιστα αυτό το project, ο τίτλος εργασίας που έχω εγώ είναι «Η ώρα του υποψηφίου». Ναι. Έτσι το λέω με τους συνεργάτες μου για να το... Ναι. Όταν το
ήρθε η ώρα σου, που λένε και στην Κύπρο. Να γίνεις δήμαρχος.
Ναι, έχει ενδιαφέρον. Πολλοί από τους ανθρώπους για τους οποίους έχω κάνει πορτρέτα γίνονται πιο συμπαθείς. Ή τελικά αρχίζεις και καταλαβαίνεις γιατί διεκδικούν την εξουσία.
Κέρδισε ο Δούκας ή έχασε ο αντίπαλός του?
Πάντα συμβαίνουν και τα δύο. Πάντα συμβαίνουν και τα δύο. Νομίζω ότι ο Μεγάλος Περίπατος ήταν ένα project που είχε και λάθος όνομα. Γιατί όταν σου λένε «έρχεται κάτι μεγάλο».
Αν σου έλεγε ο Μπακογιάννης «έλα να με βοηθήσει πριν σε πάρει ο Δούκας».
Δεν νομίζω ότι μπορώ να τον... Δεν νομίζω ότι βοήθησα το Δούκα. Δεν το κάνω αυτό. Δεν κάνω πολιτική επικοινωνία. Δεν είμαι διαφημιστική εταιρεία. Αλλά θα πήγαινα. Έχω πάρει παλιότερα στις προηγούμενες εκλογές μια συνέντευξη από τον Μπακογιάννη. Μάλιστα δεν ήταν ακριβώς συνέντευξη, ήταν και οι άλλοι υποψήφοι. Ήταν τότε ο Γερουλάνος και ο Ηλιόπουλος. Ναι, θα το έκανα. Θα ήθελα να δω ένας δήμαρχος που διεκδικεί άλλη μία θητεία τι σκέφτεται και πώς σκέφτεται. Αλλά δεν έτυχε.
Λοιπόν, από τα πολλά κομμάτια, τα καταπληκτικά που έχεις διαλέξει. Μου άρεσε πάρα πολύ η ερμηνεία της Αρίθα Φράγκλιν στο «Son of a Preacher Man». Θα με αυτό λέω να το τελειώσουμε όταν έρθει η στιγμή του. Να ακούσουμε λίγο Elvis Presley.
Βέβαια, Elvis. The King.
All Shook Up. Ναι. Λοιπόν, μπορούμε να το ακούσουμε. Well, bless my soul, what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Well, my hands are shaky and my knees are weak. I can't seem to stand on my own two feet. Who do you think of when you have such luck? I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah. Well, please don't ask me what's on my mind. I'm a little mixed up, but I feel fine. When I'm near the girl that I love best, my heart beats so it scares me to death. When she touches my hand, oh, what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. Λοιπόν, μία είδηση που ξεχωρίζει σήμερα είναι, έρχεται από τις Βρυξέλλες. Βεβαίως συμφώνησαν για ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά με πολύ μεγάλες επιφυλάξεις από τον γνωστό Όρμπαν της Ουγγαρίας, ο οποίος όμως σε μετέπειτα φάση μπλόκαρε την άμεση παροχή οικονομικής βοήθειας προς την Ουκρανία. Αυτή η ιστορία με το βέτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Γκίφερ Χόφσταντ κάνει πολλές παρεμβάσεις πάνω σε αυτό και λέει ότι πρέπει αυτό να τελειώνει. Δεν μπορεί μια χώρα για οτιδήποτε την ενοχλεί να βάζει βέτο και να δεσμεύει άλλες 27 χώρες. Ναι. Συμφωνείς με αυτό?
Συμφωνώ απολύτως. Και αυτό που έχουμε δει στην πράξη, ειδικά την περίοδο της κρίσης, είναι ότι δεν έχει φτιαχτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση με ορίζοντα πολιτικών αποφάσεων. Δηλαδή είναι πολύ δυσκίνητα τα όργανα, τα Eurogroup, θυμόμαστε αυτά τα Eurogroup, τα τελείωτα, όπου ο καθένας έλεγε το κοντό του και το μακρύ του. Βέβαια υπήρχαν, νομίζω ότι στον κορονοϊό τα συμφωνήσανε πολύ καλά και προχωρήσαν, αλλά ναι, πρέπει να είναι πιο ευέλικτοι. Οπότε...
Εξακολουθεί πάντως και είναι ένα από τα καλύτερα πράγματα, νομίζω, που μας
δεν το συζητώ. Απλώς νομίζω ότι το κομμάτι των αποφάσεων πρέπει να τους διευκολύνουν λίγο περισσότερο οι αποφάσεις. Με βέτο δεν γίνεται τίποτα.
Παρακολουθείς εσύ τεκτενόμενα στην Ευρωπαϊκή Ένωση?
Παρακολουθώ πάρα πολύ. Σήμερα το πρωί θα σου πω ότι έπιασε το ραντάρ μου. Δεν ξέρω ποια θα είναι η εξέλιξη. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στο βέλγικο τύπο, έτσι δεν ξέρουμε τι θα γίνει στη συνέχεια, το Κατάργκεϊτ, όλη αυτή η ιστορία με την Καϊλή, έχει αρχίσει και έχει μία νέα πτυχή. Υπάρχουν ρεπορτάζ σύμφωνα με τα οποία η Καϊλή ενδεχομένως εμπλέκεται στη διευκόλυνση εταιριών σχετικά με τις, τα sanctions, πώς κάνε μου
τις κυρώσεις.
Τις κυρώσεις που υπήρχαν εναντίον της Ρωσίας. Υπάρχουν λοιπόν ρεπορτάζ που λένε ότι ίσως βοήθησε εταιρείες ελληνικές στο να μεταφέρουν
χρήματα.
Πετρέλαιο και χρήματα όταν υπήρχαν πολύ βαριές.
Όπως συνέβη και στην Κύπρο που αποκάλυψε η Ένωση των Δημοσιογράφων Ερευνητών, το Cyprus Confidential, ότι παραβίασαν το εμπάργο και βοήθησαν τους ολιγάρχες που έχουν εκεί με κυπριακά διαβατήρια, δηλαδή ευρωπαϊκά, να ξεφύγουν από το τέτοιο.
Για να δούμε τι θα γίνει με αυτό, αν θα υπάρξει συνέχεια και αν αυτά τα δημοσιεύματα συνοδευτούν και από
λοιπόν,
πολιτικά στοιχεία.
Ναι. Βάλε μου το επίλογο, τον μουσικό της εκπομπής. Κάναμε μια εκπομπή σήμερα με καλεσμένη την Αθηναίδα Νέγκα, ένα crossover αν θέλετε, και οι δύο περάσαμε από ραδιόφωνα μουσικά και οι δύο καταγινόμαστε και με τα επίκαιρα και με συνεντεύξεις και τα λοιπά. Λοιπόν, από έχουμε που δεν παίξαμε. Έχουμε το Λόλα από τους Kings. Έχουμε την Beyoncé, το Atlas.
Α, παίξαμε το Λόλα. Δεν το παίξαμε. Παίξαμε το Λόλα.
Όχι, λέει η Χαρά.
Α, δεν το παίξαμε το Λόλα. Okay.
Παίξαμε τους Boomtown Rats, έχουμε Αρίθα και έχουμε και Carly Simon από James Bond ταινία.
Α, ό,τι θες. Νομίζω όμως έχεις προλογίσει Αρίθα. Για να την προτίμησες, οπότε Αρίθα.
Λοιπόν, σου αρέσει που... Γιατί διάλεξες αυτό το τραγούδι?
Μ' αρέσει πολύ αυτή η εκδοχή του τραγουδίου που έχουμε συνηθίσει αλλιώς, από τη Springfield, από την Dusty Springfield. Ναι. Ακούμε συνήθως αυτό το Son of a Preacher. Η Αρίθα Φράγκλιν εδώ το λέει σαν gospel και τα δίνει όλα.
Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα εδώ σήμερα, το απόλαυσα και θα τα ξαναπούμε
ευχαριστώ
πάλι.
Πολύ, ευχαριστώ.
Ευχαριστώ και εσάς που ήσασταν μαζί μας. Εμείς θα τα ξαναπούμε από Δευτέρα. Γεια και χαρά σας. From me on the slide, taking time to make time, telling me that he's all of mine, learning from each other's knowing, looking to see how much we're growing.